Cestujúci z Európy, ktorý dnes zakotví v Alexandrijskom prístave, si môže vytvoriť len slabú predstavu o význame tejto metropoly vo svete neskorej antiky. Svetový trh pri križovatke ciest z Afriky a Ázie, pri zúženine Stredomorského mora. Je ťažké urobiť si obraz o vitalite tohto miliónového mesta, ktoré sa neustále rozrastalo nielen v ptolemajovských časoch, ale aj v 3. storočí, v dobe Klementa a Origena. Milí priatelia, vitajte pri počúvaní Rádia Lumen. Začína sa relácia História a my, v ktorej dnes zaostrieme svoj pohľad na život a dielo Klementa Alexandrijského a Origena. Tejto téme sa budeme venovať s náboženským redaktorom Jánom Krupom. Ďalej na príprave relácie spolupracovali hudobná redaktorka Diana Rauchová a nerušené počúvanie vám od mikrofónu praje aj Martin Šajgalík.
Vzdelanci mali v Alexandrii k dispozícii vynikajúcu knižnicu, ktorá väčšinou, alebo ktorej väčšina bola umiestnená v muzeone, to je taká helenistická univerzita, alebo univerzita helenizmu. Intelektuálnu výbavu doplňal papyrusový priemysel. Hoci sa väčšina obyvateľstva zaoberala obchodom a remeslom, toto mesto intelektuálne predstihlo Atény a konkurovalo dokonca aj Rímu. Lebo v Alexandrii sa stretávali všetky filozofie, všetky morálne náuky a všetky náboženstva. Alexandria bola takým zhromaždiskom systémov. Keď tam okolo roku 180 prišiel Klement, našiel tam už etablovanú cirkevnú obec okolo biskupa. Kresťanstvo sa v Alexandrii uchytilo najskôr možno v rámci židovskej komunity. Apollo, ktorý sa spomína v skutku apoštolov, bol Alexandríčan. No a táto židovská komunita bola známa svojou otvorenosťou, ale začiatky sú zahalené rúškom temnoty a takisto to platí aj o tamojšej začínajúcej cirkevnej obci. V 2. storočí sa v Alexandrii rozvinul pestrý a intelektuálne vyspelý kresťanský život.
V egyptskom hlavnom meste sa popri veľkej cirkvi usadili gnostické školy Basilida, Karpokrata, Valentína a Herakleóna. A ich učenie putovalo do Európy spolu s látkami a korením.
Panténos alebo Pantainos je to vec prekladu. Tento človek prišiel do Alexandrie zo Sicílie. No v Alexandrii založil podobnú školu ako Justin v Ríme. Táto škola mala niečo z kresťanskej univerzity vďaka bohatstvu vyučovacích predmetov alebo vyučovaných predmetov. A mala aj niečo z večeradla vďaka rovnakému zmýšľaniu študentov zhromaždených okolo učiteľa. Kresťanská filozofia bola podobne ako jej pohanská sestra takým spoločným vyučovaním a učením sa a zároveň aj spoločným životom, teda učeníkov okolo svojho učiteľa alebo majstra. Tu sa skončili Klementové cesty a výskumy, teda v Alexandrii. V Alexandrii našiel učiteľa a také svetlo či osvietenie. Zo študenta sa aj on teraz stal učiteľom v kresťanskom didaskalejone, ako sa nazýval tento typ školy. Vyučoval tam poslucháčovi poslucháčky. Bola to taká vzdelaná, bohatá mestská vrstva. Vo svojom vyučovaní sa snažil vytvoriť spojenie medzi evanjeliom a kultúrou. Kresťanstvo, ktoré vzýšlo z helenisticko-židovských kruhov, hlboko ukotvil v gréckej vzdelanosti. Vďaka Klementovi sa Alexandria na prelome 3. a 4. storočia stala kolískou kresťanského helenizmu. Klement je prvý z duchovného rodu, ktorý slúžil cirkvi k príťažlivosti.
Klement má rímske meno. Možno meno svojho pána, ktorý ho prepustil na slobodu. Pravdepodobne sa narodil v Aténach pohanským rodičom. Dostalo sa mu dôkladného literárneho vzdelania a zdá sa, že sa nechal zasvetiť do eleusínskych mystérií. Potom konvertoval na kresťanstvo, ale presné okolnosti tohto jeho obrátenia nie sú známe.
Je možné, že Klementa priťahovala vznešenosť a čistota evanjeliovej morálky. Svoju úlohu určite zohrali aj iné motívy, a tie motívy boli skôr intelektuálnej povahy. Kresťanské učenie mu muselo pripadať ako dovršenie helénskej filozofie. Po svojom obrátení Klement podnikol cesty do južného Talianska alebo Itálie, do Sýrie a Palestíny, aby vyhľadal najuznávanejších učiteľov, a až teda našiel Pantena, vysnívaného učiteľa, ktorý ho zadržal v Alexandrii. Tam zostal až do prenasledovania za vlády Septimia Severa a v roku 202 alebo 203 utiekol k svojmu bývalému žiakovi Alexandrovi do Jeruzalema. Tam pokračoval v službe cirkvi a redigoval svoje diela. List, ktorý nám zachoval Eusebius Cezarejský, ho predstavuje ako blaženého presbytera. Bol skutočne kňazom, alebo treba toto slovo chápať ako čestné označenie v smysle starých učiteľov tohto raného obdobia? Historici sa v tejto otázke nezhodujú. Zhodujú sa však v tom, že Klement zomrel pred rokom 215, a to bez toho, aby zas uvidel Egypt.
Vo vysielaní Rádia Lumen počúvate reláciu História a my, v ktorej sa dnes venujeme životu a dielu Klementa Alexandrijského a Origena. Aj keď o Klementovom živote vieme len málo, objavujeme tohto človeka v jeho spisoch, kde sa prejavuje so šarmom a šíri svoju vieru a vzdelanie. Jeho vzdelanie bolo viac rozsiahle ako hlboké. Robí na nás dojem svojou gréckou vnímavosťou pre všetko, čo je vznešené a pekné. Duch Evanjelia ho nejako neobmedzoval, ale skôr v ňom rozvíjal univerzálnu otvorenosť. Od prirodzenosti nadšený, poetický a mystický, presvedčivý a výrečný, v prípade potreby dokonca intuitívny. Spôsobili presvedčiť druhých, strháva ich svojou sviežosťou, spontánnosťou, citlivosťou a vždy živou predstavivosťou.
Klement Alexandrijský patrí k ľuďom, ktorí získavajú obľubu a celkom nenútene okolo seba zhromažďujú stúpencov. Má vrelú, tolerantnú lásku k ľuďom a s radosťou im darúva dôveru. Je takým opakom Tertuliána. Na rozdiel od neho sa vyznačuje Klement umierneným úsudkom, ktorý je imúnny voči extrémom, čo dokazuje aj jeho postoj k bohatstvu. Obraz pedagóga, ktorý Klement aplikuje na Krista, sa v rovnakom pomere hodí aj na neho. Klement je doslova rodený pedagóg, bystrý, pozorný, občas figliarsky. Vie starostlivo karhať a bičovať neresti, nie tak ako komediant, ktorý napodobňuje prešľapy, ale ako mudrc, ktorý odhaľuje ontologickú a morálnu prázdnotu obžerstva, márnivosti, luxusu a peňazí. Neustále sa usiluje o to, aby ľudí obracal, vychovával, viedol k dokonalosti.
Klement je viac učiteľ ako spisovateľ. Rozprávanie nie je písanie. Pri všetkej brilantnosti, ako spisovateľ je rozvláčný, nejasný, zložitý. V jeho výstavbe a metóde chýba prísnosť. Musíme sa preniesť cez kompozičné nedostatky, aby sme prenikli ku kresťanskému mudrcovi, ktorý v sebe nemá nič pedantné. Uvádza nás do ducha synovstva tým, že sa s nami delí o tajomstvo svojho života a ústrednú myšlienku svojej viery. Kontakt s ľuďmi naučil tohto filozofa uchopiť problémy konkrétne a riešiť a potom riešenia pretaviť do života. Filozofické otázky berie vážne len do tej miery, do akej sú schopné zmeniť človeka.
Zachovali sa tri hlavné diela, ktoré tvoria niečo ako klementínsku trilógiu. Protreptikos, Paidagogos a Stromatá. Tvoria taký postupný rad, duchovnú cestu od obrátenia k dokonalosti. Protreptikos s plným názvom Výzva k pohanom je adresovaný pohanskej verejnosti. Táto kniha je napísaná s väčšou starostlivosťou a metódou ako ostatné. Číta sa príjemne, pôsobí veľmi kultivovane, zaujme svojou bezprostrednosťou a nadšením, tiež psychologickou prenikavosťou, s akou Klement odkrýva alexandrijské pomery a odhaľuje, aký nepokoj a očakávanie ukrýval alebo skrýval skepticizmus. Knihu otvára hymnus na Krista s jemnou rytmickou dikciou a dojemnou lyrikou. Pre Klementa je tento nový chválospev krajší ako všetky piesne gréckej mytológie. Doslova tam čítame, tento Dávidov potomok, božský logos, ktorý bol pred Dávidom, zavrhol líru a harfu, nástroje bez duše, a prostredníctvom Svätého Ducha usporiadal náš svet a náš mikrosvet človeka na tele a duši. Tento polyfónny nástroj používa na chválu Boha. On sám spieva v harmónii s týmto nástrojom, teda s človekom. Po tomto lyrickom úvode Klement necháva prejsť popri doktríny a inštitúcii, aby odhalil ich slabosť a nehodnosť. V jeho očiach nachádza milosť len filozofia. S dramatickým rozmachom privádza na scénu Platóna. Kladie mu otázky a odpoveď, načerpaná z Timaja mu poskytuje tému, ktorú chce rozvinúť. Po filozofoch nasledujú básnici. Protreptikos preberá Justinovú tézu, že Platón bol osvietený Božím zjavením. No nerozdelenú pravdu možno nájsť len u prorokov a tí sa obracajú na všetkých ľudí. Pre Klementa je od teraz knihou Sväté písmo. Samotná rozprava v tomto jeho prvom diele z tejto spomenutej trilógie sa uzatvára ako symfónia úvodným motívom, ktorý je ozvenou zhromaždenia ľudstva okolo Krista.
Klement hovorí o pohanstve ako niekto, kto ho pozná zvnútra. Neodsudzuje ho, ako to urobí Augustín vo svojom diele Boží štát. Nechce svojho protivníka ponížiť, ale chce ho oboznámiť so slabinami pohanstva, previesť ho cez hmlu, ktorá mu zahmlieva zrak, až kým sa nestretne s Bohom, aby sa k nemu vzniesol výkrik z Aeschyla Zdravím ťa, svetlo.
Táto kniha, plná rozletu a poézie, sa neuspokojuje s tým, že chce pohanov poučiť a otriasť nimi, ale chce ich doslova priviesť k obráteniu. Nachádzame tam aj nasledovnú pasáž. Ponáhľajme sa, bežme my, ktorí sme obrazmi Logosa, obrazmi, ktoré milujú Boha a sú mu podobné. Ponáhľajme sa, bežme, vezmime na seba jeho jarmo, nasledujme nepominuteľného s veľkým N.
Christ with me.
Vo vysielaní Rádia Lumen máte naladenú reláciu História a my. Protreptikos to bola kniha na Prahu. Paidagogos, vychovávateľ, je vademekum veriacich. Určený je pre konvertitov so zámerom prehlbiť ich kresťanskú výchovu. V antike bol pedagóg poverený dohľadom nad výchovou mladého Atenčana a formovaním jeho charakteru. V Oxforde zohrával rolu tútora. Výberom tohto titulu chcel Klement, o ktorom je dnešná relácia, zdôrazniť výchovu a výchovný význam Krista. Ide teda o príručku kresťanskej etiky, teoretickú a aj praktickú, ktorá pripravuje žiaka na majstrovo učenie.
Archetypom všetkých vychovávateľov je Logos, teda Kristus. On určuje kresťanskú výchovu. Podľa jeho pokynov sa má život premieňať vštepovaním kresťanskej morálky. Ak Logos je vychovávateľom, potom veriaci sú deťmi. Klement sa rád hrá s týmto obrazom. Pomáha mu rozvíjať ducha detskosti, ktorý pramení z pokory, jednoduchosti, úprimnosti, priamosti a čistoty, ale aj z krehkosti. Dieťa potrebuje ochranu a vedenie. Potrebuje byť otvorené, aby našlo smiech, hru a radosť. Upiera svoj zrak na Logos, s ktorým môže prebývať, ktorého sa snaží napodobňovať, ktorému sa musí prispôsobovať a podľa ktorého musí modelovať svoje správanie až po tie najmenšie úkony ľudského života. Klement sa nezastavuje pri princípoch, poskytuje skutočnú kresťanskú knihu etikety. Zaoberá sa napríklad aj umením jedenia a pitia, správaním pri stole a tým, že by sme nemali hovoriť s plnými ústami, ako nás to učili v detstve. Hovorí o prepichu pri riade a domácom vybavení. Keď sa dostane k inventúre v spálni, hovorí o sexuálnom živote. Potom rozoberá márnivé okrasy a osobnú hygienu, excesy v správaní sluhov a v zaobchádzaní s nimi hovorí k vznešenému svetu, majme na pamäti. A zároveň hovorí aj o nebezpečenstve verejných kúpeľov pre pocit studu.
Alexandríčan písal pre aristokratické čitateľstvo, ktoré si potrpelo na luxus a pôžitky. Na základe jeho knihy by sa dal ľahko zostaviť denný režim alexandrijského človeka na začiatku 3. storočia a potom vytvoriť morálny portrét spoločnosti bohatej na peniaze a zábavu. Autor svoje morálne ponaučenia prelína najrôznejšími radami, ako viesť dobrý život, pričom nie vždy sa vyhýba trivialite a nevhodnému vkusu. Učí nás grgnúť si, odpľúť si a vyčistiť si zuby. Je to charta dobre vychovaného, alebo, ako povedal Klement, dobre narodeného človeka.
Tieto praktické rady, ktoré Klement zjavne odkopíroval od starovekých moralistov, nás nesmú zviesť na falošnú stopu. Klement nikdy nestráca zo zreteľa svoj cieľ zasievať kresťanskú morálku v súlade s evanjeliom. Všetky princípy prevzaté z gréckeho myslenia sú zaradené do kresťanskej perspektívy a pokresťančené odkazom na evanjelium. Klementova morálka je náročná. Vyžaduje askézu, ktorá siaha až ku krížu a zavádza mnížskú spiritualitu. Jeho zásluhou je, že písal pre ľudí vo svete bez toho, aby ich zo sveta vytrhával. Skôr zdôrazňoval význam a nevyhnutnosť ich prítomnosti vo svete. Robil to podobne ako svätý František Salesky s presvedčivým šarmom. Vôbec nepohrdal prírodou a životom, ale vedel prežívať čaro jary a obdivovať rozkvitnuté lúky, keď prechádzal okolo.
Témou dnešnej relácie História a my je život a dielo Klementa Alexandrijského a Origina. Túto tému rozoberáme s náboženským redaktorom Jánom Krupom. Tretie krídlo triptychu tvoria stromata, čo sa prekladá ako koberce. Lepšie by bolo povedať rôzne alebo pestré poznámky. Toto dielo je nedokončené a z viacerých kapitol je vidieť, že sú improvizované a pravdepodobne vznikli priamo z ústnej vyučovacej činnosti. Teológia, filozofia, vedecké štúdie a apologetika sú tu spojené nenútene. Črtajú sa dve témy, alebo dva leitmotívy. Vzťah medzi kresťanstvom a gréckou filozofiou a opis dokonalého života, ktorý nám predkladá obraz dokonalého, správneho gnostika, teda veriaceho, ktorý dosiahol poznanie a dokonalosť. A zároveň nám poskytuje traktát o duchovnom živote.
Osem kníh stromat alebo stromatov tvorí rozsiahle dielo, dovtedy najdlšie, aké sa v kresťanskej literatúre objavilo. Klement bol prvým kresťanským autorom, ktorý vytvoril skutočné literárne dielo. V intelektuálnych dejinách stojí ako skutočný monument. Kresťanský filozof prvý raz tak obšírne písal o vzťahu medzi vierou a poznaním a evanjelium postavil vedľa veľkých svetových filozofií. Autor sa tu zaoberá najzložitejšími otázkami, ktoré neprestávajú pohýnať ľudské mysle. Vzťahy medzi filozofiou a kresťanskou pravdou, štruktúra aktu viery, kresťanský zmysel dejín, zmysel a cieľ manželstva, poznanie Boha, symbolika prírody a svätého písma, stupne ľudského poznania, cesta kresťanskej dokonalosti.
Klement vo svojich troch dielach pokračoval v Justínovom diele s prostriedkami oveľa rozsiahlejšej vedy. Jeho ambíciou bolo viesť veriacich od viery k poznaniu. Pretože viera je semeno, poznanie plod.
Pri výklade svätého písma, ktoré pre neho zostalo knihou kníh, Klement uplatňoval alegorickú metódu, podobne ako dve storočia pred ním žid Filon Alexandrijský. Klementovým cieľom bolo vždy objaviť skrytú pravdu, preniknúť od litery k duchu. Homília, ktorý bohať bude spasený, Quis dive salvetur po latinsky, táto homília nám poskytuje príklad tohto postupu. Toto pôvabné malé dielko zostáva vďaka svojej téme stručnosti a sviežemu tónu jedným z najobľúbenejších diel a môžeme dodať jedným z najaktuálnejších. Klementu komentuje slávne slova evangelistu. Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly ako boháčový vojsť do Božieho kráľovstva. Klement najskôr vyvodzuje význam z Kristových slov. Nemáme ich chápať podľa tela, ale podľa ducha. Jedine Boh je dobrý. Jeho štedrosti vďačíme za majetky. Tie sami o sebe nie sú ani dobré, ani zlé. Nie majetky treba zničiť, ale neresti v našich srdciach, ktoré sa u niektorých menia na lakomstvo a u iných zas na závisť. Bohatý človek musí mať na pamäti, že je len užívateľom a nie majiteľom toho, čo má.
Napokon Klement stavia sociálnu otázku do kresťanskej perspektívy, ktorá je osvetlená vierou. Rovnako ako v prípade rodiny a manželstva, aj v tejto oblasti postupuje rozvážne. Sociálna náuka cirkvi má v ňom svojho skorého predstaviteľa.
Je ťažké preceniť význam Klementa pre rozvoj kresťanského myslenia. Svojmu storočiu, ktoré bolo zamilované do filozofie, ho s rozvážnym pokojom, ako povedal Hans Lietzmann, predstavil ako pravú filozofiu. Ste filozofi? Ja som filozofom viac ako vy. Klementovi sa podarilo zosúladiť svoj ideál kultúry a svoj ideál náboženstva. V dejinách kresťanského myslenia bol prvým teológom, ktorý položil základy kultúry inšpirovanej vierou a kresťanským humanizmom. Toto spojenie sa mu podarilo, pretože v Kristovi našiel vychovávateľa ľudského rodu. A tak Klement je predchodcom, vzorom, prameňom, ku ktorému sa musíme stále vracať, najmä ak chceme riešiť otázky, ktoré kladie súčasnosť. Klement mal veľký vplyv na kresťanskú literatúru, tak povediac ju uchvátil. Takéto vysvedčenie mu vystavil John Henry Newman. Mnišská špiritualita čerpá z Klementovho učenia. Klement je otcom ustavičnej modlitby. Určite nie je ľahkým autorom, ale tým, ktorí sa ním zaoberajú, to vynahrádza, veď ich neustále podnecuje k uvažovaniu. A už keď sa raz človek do Klementových diel začíta, Klement ho už len tak ľahko nepustí.
Po vysielaní Rádia Lumen počúvate reláciu História a my. Origenes je jedným z najväčších géniov nielen cirkvi, ale aj ľudstva. V kresťanskom staroveku sa mu môže postaviť po boku iba Augustín a ťažko povedať, čo by sme na ňom mali viac obdivovať, najviac. Či to je rozsiahle a solidné vedomosti učenca, alebo nadšenie a vrúcnosť človeka, či náboženské prednosti kresťana, alebo ohnivú dušu apoštola a mučeníka.
Pre Origenovo prebohaté nadanie a komplexnosť je ťažké ho obsiahnuť. Musíme ho objavovať postupne, alebo povedané inak, musíme ho ochutnávať po kvapkách, pokým do nás nakoniec neprenikne. V každom prípade v nás zanechá dojem, že je nevyčerpateľný a vždy nám poskytne nové objavy. A nielen také obyčajné objavy. Je len málo antických autorov, o ktorých sme tak dobre informovaní ako o Origenovi. Vďačíme za to historíkovi Eusebiovi Cézarejskému, jednému z jeho najväčších obdivovateľov. Origenes pochádzal z bohatej kresťanskej rodiny. Jeho otec Leonides zomrel ako mučeník. Syn vyrastal v atmosfére náboženského zápalu a s výhľadom na mučeníctvo. To ho poznačilo na celý zvyšok života. Mesto Alexandria skutočne zahrňalo to najlepšie i najhoršie, luxus i askézu, rozpustilosť i hrdinstvo. Dieťa pokrstili v mladom veku a Origenes dostalo sa mu vynikajúceho vzdelania. Svojho otca udivoval svojim intelektuálnym elánom a otázkami o Svetom písme. Keď jeho otca zatkli, mladý Origenes ho chcel nasledovať. Matka bola teda nútená ukryť mu šaty, aby mu zabránila vydať sa úradom. A tak aspoň napísal Origenes svojmu otcovi a vyzval ho, aby zostal neoblomný. Tento prvý list je už úvodným cvičením k jeho výzve na mučeníctvo Exhortatio ad Martyrium. No a táto výzva dodnes patrí jeho najkrajším dielam. V tom čase mal Origenes ešte len 17 rokov. Táto horlivosť, táto zrelosť sú pre neho charakteristické. Pri tomto kroku je už úplne sám sebou.
Po mučeníckej smrti jeho otca bol jeho majetok skonfiškovaný a tak rodina sa ocitla v núdzi. Vdova zostala so 7 deťmi, z ktorých Origenes bol najstarší. Rodine prišla na pomoc bohatá kresťanka z Alexandrie. Keďže však podľahla vplyvu gnostika menom Pavol, Origenes jej podporu odmietol. Čistota viery sa mu zdala cennejšia ako akýkoľvek majetok.
Origena pohltil zápal pre vedu a askézu. Toto nadšenie a predčasná vyspelosť presvedčili biskupa Demetria, aby mladého, ešte bezbradého muža poveril vyučovaním katechumenov v Alexandrii. Origenes ani zďaleka neutlmil svoju horlivosť, ale sám si uložil tie najtvrdšie odriekania, na istý čas sa zriekol profánej literatúry a predal rukopisy gréckych autorov, ktoré vo veľkom množstve získal jeho otec. Origenes viedol asketický život, ba zašiel ešte ďalej. V škole bol mladý učiteľ obklopený peknými egyptiankami, ktoré sa pripravovali na krst. Origenov talent a mladosť museli očariť toto citlivé a nadšené publikum. Možno zmetený pokušením, ktoré spôsoboval, sa Origenes zrejme vykastroval, ak sa má tradícia chápať týmto spôsobom. Opäť si zvolil hrdinské extrémne riešenie. Dobrovoľne sa stal eunuchom pre nebeské kráľovstvo. V starobe, keď bol zrelší, už tento verš nechápal doslovne, ale len obrazne a duchovne. Origenov úspech rástol a rástol, na jeho prednášky sa hrnuli pohania i heretici. Niektorí z jeho poslucháčov sa dobre orientovali vo filozofii a svetských vedách. Aby im odolal, Origenes počúval prednášky legendárneho Ammonia Sacca, ktorý vyučoval platónsku filozofiu a neskôr sa stal aj Plotínovým učiteľom. No a potom sa Origenes ešte ponoril do štúdia Platóna a jeho žiakov. Vysvetlil to v liste, z ktorého môžeme usudzovať, že bol za toto svoje podujatie kritizovaný. Origenes bol však dostatočne asketický na to, aby si nevšímal drobné pichnutia a pokračoval v platónskych štúdiách.
Škola nazývaná Didaskaleion sa stala takou slávnou a populárnou, že sa kurzy museli rozdeliť. Origenes prenechal začiatočníkov Heraklejovi a vyhradil si pokročilých. Jeho pedagogickú činnosť prerušilo niekoľko ciest. Vydal sa do Ríma, hnaný túžbou vidieť túto starobilú cirkev. Potom ho povolali do Arábie, kde boli jeho rady žiadané. Na istý čas sa usadil v Palestíne a na žiadosť jeruzalemských a cezarejských biskupov mal biblické prednášky v chráme.
Dovtedy bolo neslýchané, aby v chráme kázal laik. Alexandrijský biskup sa pohoršil, Origena povolal späť a mladý teológ pokračoval v prednáškach. Pravdepodobne v tomto čase sa Origene stretol s gnostikom Ambrózom, ktorého priviedol späť k pravej viere. Tento muž, ktorému venoval svoj traktát o modlitbe De Oratione po latinsky, tento muž vlastnil značný majetok. História cirkev mu držia viac ako takú spomienkovú sviecu. Origenovi poskytol Ambróz tým siedmých stenografov, ktorí sa striedali pri písaní podľa jeho diktátu. A rovnako mal k dispozícii rovnako veľa prepisovateľov a písárov na poctivé kopírovanie a rozmnožovanie diel. Od tohto času vznikali diela o texte a výklade Svätého písma. Okolo roku 230 nepríjemná udalosť ukončila Origenovú pedagogickú činnosť v Alexandrii. Počas pobytu v Palestíne ho biskupy z Cezareji a Jeruzalema vysvetili za kňaza, aby mohol ľahšie vystupovať ako kazateľ. No v Alexandrii sa zdvihla vlna kríku. Biskup mesta s ním urobil krátky proces. Eusebius používa také pekné podotknutie, že Origenes po svojej kňazskej vysviacke pocítil ľudské emócie. Biskup nechal anulovať jeho vysviacku, hovoríme vždy o alexandrijskom biskupovi, a nechal ho dokonca vylúčiť z cirkevnej obce.
Origenes sa natrvalo usadil v Cezareji, severozápadne od Jeruzalema pri Stredozemnom mori. Založil školu, skutočnú kresťanskú vysokú školu, a obnovil vyučovanie, ktorému už v Alexandrii nebolo dovolené. Zatiaľ, čo jeho bývalý kolega, budúci nástupca biskupa, tam prevzal vyučovanie katechumenov a svojím spôsobom pokračoval v práci svojho predchodcu. Origenes popri tom sa venoval vyučovaniu, každodennému kázaniu a písaniu svojich diel. Počas týchto rokov bola Cezarea duchovným ohniskom a žiarou kresťanstva. Origenes dosiahol zrelosť mysle a plnosť viery. Bol známy široko ďaleko ako vyhľadávaný teológ.
Origenes opäť zaradil niekoľko ciest do svojej pedagogickej činnosti. Niekoľkokrát sa vydal do Arábie, aby urovnal teologické spory. V roku 1941 sa v meste Túra nedaleko Káhyry našiel papírus obsahujúci jeho spor s biskupom Herakleidom, Disputatio cum Herakleide. Origenes bol pozvaný ako odborník. Spochybnil biskupa a potom rozvinul svoje názory na vzťah medzi otcom a synom a svoj pohľad na dušu. Teda sme svedkami diskusie, čo sa týka nauky o Svätej Trojici. Text uchováva priamy tón rozhovoru. Origenes v diskusii prejavuje dokonalý takt. V roku 250 vypuklo jedno z najstrašnejších prenasledovaní kresťanov, ktoré organizoval štát v celej ríši. Cisár Decius, ktorý ho rozpútal, sa zameral na biskupov a učiteľov. Origenes teda nemohol uniknúť. Bol pripravený. Roky len zvyšovali jeho túžbu po mučeníctve a jeho nadšenie nikdy neochabovalo. Podľa historika Eusebia Cezarejského, Origenes nášal okovy, muky na tele, muky železnými reťazami, muky uväznením v najhlbšej kopke. Niekoľko dní mal nohy natiahnuté, až po štvrtý otvor mučiaceho bloku hrozil mu oheň. Statočne však znášal všetko, čo mu nepriatelia spôsobili. Mučeník prežil mučenie, ale zomrel čoskoro na to, pravdepodobne v Cézareji. Jeho hrob v Týre na juhu dnešného Libanonu bol po stáročia miestom alebo cieľom kresťanských pútnikov.
V uplynulých minútach ste na vlnách Rádia Lumen počúvali reláciu História a my. V jej dnešnom vydaní sme sa spolu s hosťom, náboženským redaktorom Jánom Krupom, venovali životu a dielu Klementa Alexandrijského a životu a dielu Origena. Ďakujeme vám za pozornosť. Dnešnú reláciu pre vás pripravili aj hudobná redaktorka Diana Rauchová a nerušené počúvanie ďalších programov vám od mikrofónu praje aj moderátor Martin Šajgalík.